Waktu bulan dari ini dia mengatakan dipasok dan sekian tangan. Bina di mantra sekian, disuk sekian, sekian. Amin. Mirusu wacan sekian. Amin. Di pancina na diwayi bisa menawi nyenu di tim masuk. Kuali tina di mantra dan ia resik sekian wacan. Zawala di marahnya zawar, ia arah sekitar. Awam ni kusat, patilu, dini pasiri, atau mendini ketika di full. Nazaka ni kama kina dan pinzanya dan sikitiwa ni panai sana sana za au kai dia tuna tia sikia izani sura cha masini za ni suatu petir ya kana dia ni tantara juga ni kiaftan dan ekstrei zaitari ni suat kiaftana ni mudurtana taurini namirana saktana jiri ni tutu cintana ka na swati na kutkuwa amnia saran santan san di yulai kan kanan fa itina riman za lipi kupat sikian wan kusa za yang zara kita wan di melaza ni ciumana ni zereo ya kita dan we tunga yo ni manduna ni muncul dana ni bawa itu para kita yo ni andin kuduan nusan ari iwa kiaftanan jordan iwa ni tiga nafara nula nuba dia utunga melaitani nafana tenaina seru kurit go kurit arman lona ni tiga nafsumai sula nuba nuba dia mispantani na libe ngia wacan arpantani na libe iwa di Swiss yang memakai tatar kau di layar di betul yang kita cikgu dan tuan tanya dan pada isu ini niaya dalam tatar sana di bismillah tadi dari betul cawan aku saya dan betul menawi utah kita sahaja ini saya tak dapat mikir mandora niun jordana utah kita sahaja ini hati sanya apa nikah cina reupun nasanya apa saya buta bisa mengerti muka pun timbulah sahabat-sahabat yang cuma dari komplek udah kita sahurin lalu kita tati sangga sangis ya warna cincir sangis ya temani dan pun jiria setia yang usah lihat saran hai tangan diwe udah kita di sahurin hari mandu dari pantani dari biu dia pernah malala di pemaksi kenyang di muka sih kecam yang dingin kalau kita mifulwa dari perkubatikan wanzan di maita tua nituin tatar arau gantang na di zau tak kita sana sirai ala tuha di cuma kata hiki ka mengan wayebja di zau surat sama sama di zau wayebja dari mengan surat sama sama zau ya ramalal di malawi andri manusia niyantuka ni pembiasan penuh andri manusia niyantuka ni pembiasan penuh ari iret sa bata til manara kret nutakina ampas na di manus marna kami atukan kongiazan ya di manus kari kami sa bata takina ya kiwam ka iro sa bata til sa iro sa na leo bijuwa bata li bewan sikan wan dia dalam malam sa bata bulua takina panut na di manus dini manatna ni iraka di manus manatna ni iraka di manus ita unya din fasih lan dia dalam malam sesuatu irakan di mana saya ikulah saya itu irakan di mana saya ditinginan di mana irakan di mana saya napa iris dan di mana saya yang dua irakan di mana saya kemenan di mana saya turmarga yang mencuturana saya kisera itu hasil dari pemamak pun nyasan sesuatu saya ini napa nama di mana saya di mana kita pasti asal mula-mula rasa tina mas asal ibin nyasan nilai di mana saya setia asa mitundra nyula wa mfafa na tantira asa mitundra nyula wa msiatana siatana na satima nini yula itana pana pilaena zana kisira hii mitundra nyula wa mfafa la itana mitundra nyula wa mfafa arma kuna kaya mkuri ya panamalana kisira zana faniasa zae ato mtuswa yipa diasa mitundra nyula wa mfichara asa kitundra na nyula wa mkisara na hata mkusura iwa mkusura kukuluwa ni anding pakilang ito, di ba tutsik lagi ang mga ito sa kuluan anding ni pakilang ito so, sulat sa minaran sa su yara sa mga sa rupang din sa inang itin musik panukong jiw pa na rin di jiw pa ni man sa rin manin sa araw na rin at min man na rin isaw tansa sa inang itin na napakasa sa natin asya sa kalayasan tuso. Ito lang yung lawang kusara. Paiwang niya din pasig yan. Ako manong. Nipir ko pasig. Dimti niya to. So manawin. Matane sa ati. Yung sa may tin niya ti pang pawukay. Niya ti pang pawukan. Agay so layilat ng manos. Ang masagal yaman. Fanfani. Ang rasa ng misriyo. Ang rasa ng pawuk. Fatin niya rasa ng pawuk. At sing na pupa. Ni fanatunan ang suwa. Panatuna ng suso. Yung sumaisi at ang kawakang niya luwang iyapta ng sultan. Panatuna ng lay ng tulay ng iman sang tingin. Panatuna ng lay mana pa ipana ito ras rigit sa may tinakena. Suso ang ilay na iman sa nakuwi panatuna ng iman sa ilay na sanat sa iman sa miyang sulpawakan at nasa. Sa isulmana na ni fanamara na ni manus, manluna ni siyaptana ni jaytana. Ita tsikara sa hiyo na malala pa sa abad ng bitu. Ni fanatuna na nila na ni manus ay fanatuna na suso. Ila hira ka itura ni sana sirayet waling kan kanama. Sa tsia, yubila tsu, numena ni manus at turmaka. Niyam ni kumbasa yaptana. Ramai sekali ia tak nyata sahaja mampu kerja pada malam. Di mampu kacik sana, mampu kacik ya, amla ia akan di mampu ni rantai dia kani. Mampu kacik ya, ia yang lain panut na di mampu, ilai na sahaja sahaja di mampu. Itu dan yulah wang cara, itu dan yulah wang kena, itu dan yulah wang fangzina kena mana saya. Bisa musang ia akan di mampu. Jesus Kristiyan. Ang yanar na ito suwa, siwe Jesus, hindi sa akin na yan, yanar na ilayang sa Jehovah po mo si sa yan nito. Ito sa, at sumagagar ang tuk niya sa day, ato ni suyo, niya sa day atanok na rin ang suyo, niya ang suwa di, taatong we, tandito na niyang laya sa pangzena, day na tong Jesus Kristiyan, ito ni po sa tutulisaw, kami tinengan niya. Amin makiwa tu para kebetulan di barang berpuluh. Ya ratus kemat dan tinggal. Ting Jesus Kristi. Jesus Kristi lain nirana di manusia. Dan doa. Anak tadi ada satu orang sini. Makiwa tu para kebetulan. Dan ini ke barang berpuluh. Ina bersurah jauh pengenaran Jesus. Makanisa tiang tiang nari itu jenis sepatu jasa mabit sedihkan. Faizawan dia nari kicara. Yutini yang kini dia akan membaca itu suai itu. Yunya diinvasi, umanukan yang diinvasi. Yulaitin saya kaita cikatiwi makanisa ti. Fan faitan sikit ni bola zat esok miskin yang kiu mati tu pergi pun di bawah 20. Emang nama kia wanat sikit pa Jesus Kristi reyan kami manis cara. Wan saya rica biasa pada kesemua bisa kita. Di liu saya nak sunyi, kemana dia nak tunas? Atau nu, atau ni tini dan ada yang berlalu ni. Yang terfokus dia dan perlu dia di mana? Di perlu saya mana tu nak? Mie, di mana tu nak? Dan semua fa mana tu nak Yesus Kristus itu seperti Yesus Kristus nu, nana tapi rasa dia sebelum jina. Itu dan dia lawan siapa nama mereka? Ali mampai itu sikit dan yang besar dia pernah malam. Mampai itu besar. Rakyat itu siapa yang sih? Rakyat secara sih? Rakyat muka kita uang fonzina di zona rasa si fonzik. Mana tu nanti? Faiz lagi tak di mana? Itu nasi dana uang sih. Itu nasi yang mana uang sih? Adakah tapi untuk nama apa? Izawa ni, bana nak siapa nak, sahaja nana ni, dia dia. soprattutto negli episodi della malala di Marco, nulla manna fa naina. Marco nulla manna fa naina di Andue, utacita saure che manlonati, zava misa i smecchiati, manlonati e la sarcia. Marco nulla fat fa fa. Marco nulla fat fi sara, anzo che nella sarcia, che nella zaya che era arti. Senti che amrenia, mazia, anatna di Gesù Cristo. Vitiam reni numba matiaru ampanatina mifuni am Jesu Kristi fa zavatratany mamakiazy zavatratany mamakiazy rehefa fa isika kristiana efa mifamonjena kosa isika de olona manatina Jesu Kristy matakariva amy fotoana rehetra na manahoana na manahoana nitranakaina an'izay atriky isika de olona manolotra ny fotsika ho any Jesu Kristy matakariva satria Jesu Kristy manana fanambaran'Andriamanitra zay fanambarana tsinona koa fa fiainana ho antsika dia paozy marakarita riava ny fanorandina ho any Jesu Kristy. Ny afatra faharoa raha ambarako ny antoka ny fombiazan'ny mpanompony Andriamanitra, ny afatra zavatra angatahana ny mpanompony dia zao hoe miainoa ny teniny Tompo, miainoa ny teniny Tompo. Mbola tsy miala ny andeha ny fasigansika riava mitoyny ay mitoy ny teny zay fandrakina tamintsika teo. Tsy ao zany dia raha malala hoe manatina ny ilan'Andriamanitra arak'izay fanazavaina teo aloha, fandrasana ny vahoaka ihany koa ny fiainoana ny teniny Tompo, ny fiainoana ny tenin'Andriamanitra zay avy amin'ilay hira manambara ny teniny Tompo amin'ny vahoaka mantsy soa eto tomy andiny fasizana zao nambara mankanesa ty ka mianoa ny teniny Jehovah Andriamanitra reo, mianoa ny teniny Jehovah Andriamanitra reo. Eto zany de tafiditra tanteraka mihitsy amin'ilay voahevitrasika hoe mianoa ny teniny Tompo ary nzay ihany koa fa tafiditra amin'ny afatra zay tokony horaintsika kristianina amin'izao anatin'ny baiboly zao ka namatsisana ao anatitsika fa ny teny hoe mianoa de manana ny lanjany lehibe tokoa fa tsy araka zay netrenetsika azy hoe miaino de miaino de miaino tsy miaina de tonga amin'ilay fiteniny ankizy teo aloha teo hoe misy miaino mety lehibe ihany koa zany mety manazany fomafiteny zany fa ny fiainoana zany de manana ny lanjany lehibe tokoa ny avana malala ny teny hoe miaino a dia midika ihany koa hoe matokia, hoe miaino de midika ihany koa hoe matokia na hoe hitokino, zany hoe misy finoana ao anatin'izany. Ka ilay teny nambarany soa zany raha tsika de zao hoe mankanesa ty ka hitokino ny teniny Jehovah Andriamanitra reo, azony hifikino ny tenin'Andriamanitra. Fa ankoatran'izany ihany koa ny velombelona tao anatin'ny fampivavahana roany a natany fitoana ho any ankizy tanoa zany natao anatin'ny vavaka zay nataony fanompon'Andriamanitra namaka soratra masina zava-dehibe ihany koa tsosaraka amin'ity fiainoana ity de fankatoavana. Tsy misy dika ny fiainoana raha tsy misy fankatoavana. Ny fankatoavana ny tena zava-dehibe ao anatin'izany hoe miaino zany fiavanazalana. Fa ankoatran'izany rehetra zany ny fiainoana de isany miantoka ny fiainany zaka Israely evidehibe ny famatotra ny fanekin'Andriamanitra matsy ny fiainoana io, io no andrasan'Andriamanitra amin'izay vahoaka nanaova ny fanekina mba hita fiainana tokoa ny vahoaka, mba ho velona tokoa ny vahoaka. Atsaroana eto ny teny izay voasoratra ny Deuteronomy toko fahavalo andinin'ny fahatelo de nolazay Jesu Kristy ihany koa zany teny zany a any amin'ny nikilazantsara any. Fa vakitsika zay Deuteronomy toko fahavalo andinin'ny fahatelo zany dia manalala zay anamakisana ao anatitsika ny lanjany ny fiainoana ny tenin'Andriamanitra. Deuteronomy toko fahavalo andinin'ny fahatelo izao no soratra ny anaran'i Jesosy: sy nofy ihany no iveloman'ny olona fa izay rehetra alaoka ny vavan'Andriamanitra no iveloman'ny olona. Mazava zany iava fa ny teny izay alaoka ny vavan'Andriamanitra dia mahavelona ny olona tokoa, fa tsy adino rehefa fa nyfamatotra mety hoe fankatoavana zany. Ary nialiary fa ambatsika ny tantarany zanak'Israely nialiary fa noho ny amin'io tsy fiainoana ny tenin'Andriamanitra io, tsy fankatoavana ny tenin'Andriamanitra io ihany koa ny mahatonga ny loza faizana fa bona sisisa rehetra mitsanga voky jiotsianio ary ety mazava ny ambara soratra masina diava fa mila miaino ny teny toko zay natoraiany soany vahoaka mba atafita azy ireo aokanay manoloana midingana zay tsy maintsy lalohana fa io teny toko io mania io miraikitra nytoromarika rehetra rehefa inoso iampitany jordana vahoaka io miraikitra nytoromarika rehetra atao hoana moa ny ampita andeha maty aty andeha iroso ny zavatsara rehefa tsy manana toromarika tsika de mafantatra tsara fa tsy manana tombary tsika mirosony mazavatra anakiray a tsy hotafita ary zany mazava-dehibe an'ilay hoe sy ainona tenyandriamanitra zay itaomanosoany mpanofon'andriamanitra eto ary misaratatsika anana fanoratena bebe koa zany riava zany efatra zany indrindra fa rehefa mamaky sika zay ambara soratra masina ny anoteny jesosy kristy ao amin'ny jaona toko fadimy andiny mipetatra amin'ny roapolo zay mivavaka izao manaran' jesosy izay mandreny teniko ka miozay nanerakay no manana fiainana mandrakzay ka tsy olona fa tafatsindra hiara nyfampatesana ho amin'izy iaina izy ifandraisana tenin'andriamanitra sy ny fankatoavana izany ary nykinonan'andriamanitra nymanitra lehibe azonatao amin'izay araka ny teny jesosy kristy ary hitantsika amfilazantsara araka nyoka toko favalo ny favalo any fanoarana zay volaza teo zany fandehibeakoatsika teo hitantsika tao anatin'iny fanoarana iny fa manandanja tokoa ny fiainona araka ny teny jesosy kristy manao hoe izay manantsokona hoety ny aino aoka izy aino zava-dehibe iaa malavaka ny fiainona tenyandriamanitra ary tsy fahina ao antsika ny mandre zany atsy hoe fifaliana fotsi ny any fa mitaky fanolorantena mianka to ny tenin'andriamanitra fa jesosy kristy izy mihitsy nolaza fa fiainana manak'izay no azo zay rehetra miaino teny ka mino an'andriamanitra saina mampalevy avana malalaka izao tsy tena mahazolaka eo fiainantsika ny tenin'andriamanitra tsy tena mahazolaka ny fiainantsika ny tenin'andriamanitra tena mahazolaka eo an-tsainantsika ny fiainona ny tenin'andriamanitra na ihany ko hoe sy manam-paharefa antsika hiaino ny tenin'andriamanitra alahaky ny baiboly ny aroany a dia mifanandrisy an'izany indrindra ny afatra amin'ny tenin'andriamanitra amintsika aoka raha fifandraisana amin'ny tenin'andriamanitra sika ny alana aoka isakaiza lalandava amin'ny tenin'andriamanitra sika mba hahita fiainana ekena fa samy miaino tenin'andriamanitra koa sika andeha ko hoe samy manana baiboly akoa sika saingy zao mijanona eo amin'ny hoe miaino ny sasanyntsika mijanona olo hoe miaino na moa tia navarana zany iava miaino fa tsy mandre zay zany zava-misy amintsika ndraindray miaino fa tsy mandre ao kosany mandreka tsy manaiky ny fahamarinana io aloha tsy manaiky ny fahamarinana ilay tenin'andriamanitra ary raha misy kosa manaiky ny fahamarinany dia tsy tonga ho amin'ny fankatoavana tsy mankato zay lazay fahamarinany tenin'andriamanitra ary raha misy kosa za mankatoa ihinandray zavatra mety hitranga tsy mahazoro mety misy mankatoka nefa tsy mahazoro hanika tsy mahavokatra hanika tsy mahavanona tahaka ireo vo zay nafaty a zay tsy mahitana vokatra araka ny fanoarana zay nataony jesosy kristy any amin'io ry ava miaino ny teny toko ary meteza ho tany tsara afkaranzany tenin'andriamanitra zany na moa hoe tany tsara hina koa zany fa ny fotsika ho feny fankatoavana ny tenin'andriamanitra fa tsy janona amin'ny fiainona fotsiny any miakatra fatevitra faranyvavana malavaka izao miantoka ny fahombiazany mpanompony andriamanitra ka miandrasana amin'ny mpanompony a dia manaiky hotarian'andriamanitra manaiky hotarian'andriamanitra raha vantana zany teniko izao hoe maneky hotarian'andriamanitra miresaka zay nambarany sota ny vahoaka araka nita eo amin'ny andininy fafolo riavana de maneho amintsika fa manatrika azy ireo andriamanitra manatrika ny voaka zany fa mantsy voalaza amin'ny andininy fafolo ao Izao na patarareo fa io aminareo any mantra dia. Izao na patarareo fa io aminareo any mantra dia. Ary mazava ny voalaza eto fa tsy Andriamanitra maty na Andriamanitra marary. Ny Andriamanitra zay ambarany soa fa Andriamanitra velona. Andriamanitra velona ny eo amin'izy ireo. Ary dia mitondra fahaizana lehibe ho an'ny vahoaka ny filazana amin'izany miaraka. Ary indrindra fa rehefa somary kijany soa ny teny ka ilazany izay ataon'Andriamanitra amin'ireo firenena eo anatrehan'izy ireo zay mitohy amin'ny eo andinifahafolo amin'ny fimo zany filazana ny amin'ny andresena andreo firenena ireo ary mitohy ihany koa eo amin'ny andiny faraiky folo fanazavana jiso fa ny fisikaran'ny fanekena eo alohan'ny vahoaka dia maneho ny fisian'Andriamanitra manatrika sy mitarika azy ireo. Ary tsy ara-panekena raha teo ny mariky ny fanatrehan'Andriamanitra ny zanak'Israely amin'izay rehetra toy ny zanak'Israely maneho ny fanatrehan'Andriamanitra. Ao amin'izany fiara-panekena izany no ditsinona folo no ao anatiny fa eo ny lalàna dimy folo tenin'Andriamanitra zany. Arak'izany ny fitondrana ny fiara-panekena eo alohan'ny vahoaka dia marika fa Andriamanitra no mitarika azy ireo amin'ny lalana takilao. Andriamanitra no momba ireto vahoaka ireto ary manana fahefana amin'ny aja iatrehny izy ireo zany efa mamaky ny andiny rehetra manara ao ambany amin'ity mamarana ity teropitisika riavana malala dia mahita ny fombiaza fombiazany fanompon'Andriamanitra zay manaiky tarian'Andriamanitra fa mahita sika fa rehefa milosa ao anatin'ny rama ny tongotry reo mitondra ny fiara-panekena dia mahita fa tapaka ny rano ary tonga maina dia afaka mihina somatsara vahoaka fa ny fanamarana an'izany afatra zany eto mitofahito riavana malala mampatsiahy amintsika ny fanamarana zay nataony jesosy kristy ihany koa dia ny teniny ao amin'ny matio toko valo amby roapolo andiny faharoapolo tapanitanany amin'ny teny io fa itsika zany tenin'Andriamanitra zany amin'ny anaran'i jesosy ary io izao mombanareo mandrakariva ambaratahatonga ny fanatera zao tontolo zao. Jesosy kristy velona, jesosy kristy lay nitsangana tamin'ny maty no miteny zany teny zany efa namalala izany hoe marapatonga ny taona iadiny ray avoninahitra tsara veloa sy ny maty ka nomezany antsika zay mino fiainana mandrakzay dia miara-dalana amintsika mandrakariva izy tahaka ny iarahan'Andriamanitra ny zanatsirairay ihany koa raha iampiraka no amin'ny tany tsotra tronony sy tafia. Ary tsy izany ihany efa namalala fa ny hoe manaiky tarian'Andriamanitra eto dia midika ihany koa hoe manaiky ho tarian'ny tenin'ny Tompo, manaiky tarian'ny tenin'Andriamanitra ary mahitsika ihany fa mifampitoy avokoa izany avatra izany. Teo faharoa teo mantsika ny resaka hoe miainoa ny teny Tompo. Mety kosandray zany dia hoe maneke tarin'ny teny Tompo na moa ny antony tenenana hoe manaiky tarin'Andriamanitra dia midika ihany koa hoe manaiky tarin'ny teny Tompo. Zaho misy araka ny fantatra teo dia teny folo no ao anatin'ny fiarakany keny. Arak'izany ny fisiny fiara-panekena zany hoe maharaka ny fanatrehan'Andriamanitra ny fisiny ilay teny folo lay lalàna dia mariky ny fanatrehan'Andriamanitra ray zany mandikana azy fa zany oary ny tenenanantsika hoe io tenin'Andriamanitra zay iainantsika isanandro isanandro dia tsinona koa ny fandriamanitra zay manatrika antsika Andriamanitra ny teny antsika isanandro isanandro ihany koa fa zany oary ny tenenana hoe mahe ho tarina tenin'Andriamanitra. Fa maro ny olona zavatra hafa no araha fahendrena zay tsy aon'Andriamanitra no araha ekeny fa isika kristianina rehefa malala dia manaiky ho tarian'ny tenin'Andriamanitra, manaiky fa ny tenin'Andriamanitra no manamarika ny maizy avy antsika isoratena isotoava sy ny sisa rehetra. Ary raha miherina kely sika any amin'ny lesona zay ataontsika lehilahy dia mahita fa ny tenin'Andriamanitra dia miseho amin'nyendrika telo samihafa. Ary mendrika telo samihafa isy mo mitenin'Andriamanitra io dia mitarika antsika koa ary tokony akentsika zitariana amato soratra masina sika izay tena dia manitra ny akio izany soratra masina izany voaratra ny baiboly manaiky tahaka izany soratra masina izany isika androany no anisana amintsika andriavana malala fa isaky mamaky soratra masina sika dia aoka mba anaiky a hotarihy izany soratra masina izany fa eo ihany keo toroteny izay ambara ao anatin'ny fotoana ho anisy taloha teo matsy no nahitantsika izany ihany keo nitoroteny dia tokony anavaokainatsika ary atonga antsika anana famindra vaovao satria nitoroteny any dia mitarika atsika mba hananatsika fiainana mba andovantsika fiainana manakizay ary ny farany dia aoka sika mba anaiky ho tarin'i jesosy kristy ilay teny tonga loza izany ravana malala no zava-dehibe ary sitalinao antsika nanay azy maniky mitary tenin'andriamanitra ny tenin'andriamanitra zay miseho amin'ny hevitra maro samihafa na nyfampianara zany ao nytoroteny zany na amin'ny andiniana manokana zay ataontsika ny soratra masina aosika niavana malala mba hanatanteraka zay rehetra taratara meniko antsika ao anatin'izany fa izany miafika ny fahatafitantsika ho amin'ny fiadanana ho amin'ny fitsara ho amin'ny fiainana mandrakzay mampijanona nonony izay manatitra ny fanantsika ka tsy ahitantsika fiainana ny famelantsika ny tenin'andriamanitra ny famelantsika an' jesosy kristy hitahaka antsika amin'nyzotra fiainantsika andavanandro na nonony zany na ny satra ny zavatra nytenenina fara miavana malala dia izao maroa ny zavatra zay falinana amin'ny baiboly eo fiainatsika maro ny zavatra zay faninana amin'ny baiboly ny fiainatsika kiki za tsy hitanisa ny hinona daolo izy ireo fa mino fa mafantatra na ray na roa amireny tsika ny faninana amin'ny baiboly reo eo fiainatsika fa niafatra dia izao azavela ho resiny reny eo fiainatsika liavana ny baiboly zay soatra masina azavela ho resiny reny eo fiainatsika fa mazava ny afatra ho antsika loany ny tenin'andriamanitra izay voaraky eo amin'ny baiboly no hany fiainanao antsika miatsikatsika eo amin'ny fiarahamonina eo amin'ny firenena eo ny asatrofiainana sy ny sisa rehetra tsy voatanisana samy tany amin'izany akony ny akabiazanyiny ary samy nytaraina fa mety fanotanina ihany ko manao hoe hotafitasao rehetra ty tao ity karaho ty tao ity fa afatra mey tompo antsika androany rehefa manalala dia rehefa afatra kevo reto hotafitsika aratoka manatona an' jesosy kristy ilay hirak'andriamanitra ilay manana fanambaran'andriamanitra ny fanambarana mitondra fiainana amintsika tafitsika rehefa mahay miaino tenin'andriamanitra ary miaino dia hoe tsy miainotsiny ana fa makato ny tenin'andriamanitra ary nyfarany a tafitsika rehefa manaiky ho tarin'andriamanitra rehefa manaiky ho tarihy ny tenin'andriamanitra dia mandehana ny fiadanatokoriana ho an'andriamanitra ivyanaa amen.